trecuse cu tremurul mare din anul 1977. Tatăl meu a fost chemat repede de tot la poliție pentru că cineva a zis că tatăl meu a spus că va veni sfârșitul. A trebuit să stea acolo câteva ore în care să le explice că n-a zis acest lucru. În timpul când tatăl meu era luat la poliție, un bătrânel mergea cu trenul undeva în Valea Jiului și obișnuia ca să stea de vorbă de fiecare dată cu câte cineva despre Dumnezeu. În ziua aceea, un domn mai special s-a așezat lângă el și l-a întrebat: ce zici dumneata despre sfârșit? Am auzit că spui că vine sfârșitul. Unchiul Deneș, așa îl chema, s-a uitat la el și a dat seama că vine dintr-un loc mai special și a spus: hotărât vine sfârșitul. Omul respectiv a făcut ochii mari, în mintea lui a venit ideea: l-am prins. Uită, un agitator public care vrea să ne sperie. Și apoi bătrânul Deneș a continuat: întâi al meu, porm al dumitale. Trăim o vreme foarte ciudată și vreau să înțelegem ciudățenia acestui timp. Dacă voi merge pe drum și dacă voi încerca să spun cuiva că Iisus Hristos va reveni, omul respectiv se va uita la mine cu ochii mari și va spune: ești un alarmist, așa ceva nu se poate. Bun. Mă duc acasă, deschid internetul, intru pe YouTube și nu găsesc un filmuleț de 2 minute de genul acesta, ci 10 de filmulețe de felul acesta care spun că sfârșitul va veni. Vă rog să-mi spuneți cine are dreptate. Dumneavoastră mai puteți înțelege ceva? Deci este limpede și este clar că noi nu vrem ca Iisus Hristos să vină. Acum un an de zile, un an jumătate, m-am întâlnit cu un român care trăia în California, pasionat de literatură. A venit la mine cu un braț de cărți și mi-a spus: te rog frumos, ia cărțile acestea și citește-le. Toate vorbeau despre anul 2012. Calendarul maiaș, care prezintă sfârșitul timpului în momentul acela. O serie întreagă de alte preziceri, Nostradamus și altele. Până la urmă, selecțiuni din scriptură puse una lângă cealaltă făceau subiectul cercetării în volume, în tomuri întregi. Concluzia: în 2012 se va termina civilizația noastră. M-am uitat la omul respectiv și l-am întrebat: și tu ce faci? N-am ce să fac. Asta este, va veni asteroidul, va lovi pământul, îl va face bucăți și n-am ce să fac. Da? Și tot nu înțeleg. Te încălzește cu ceva? Nu mă încălzește. Și atunci, de ce studieze atât de intens lucrul acesta? Pentru că studia cu adevărat intens. Mi-am dat seama că e o ciudățenie la mijloc. Omul respectiv vroia să știe. Omul respectiv vroia să vină cu o veste ciudată, șocantă, în care nu credea, dar de care nu se putea despărți. Vă puteți imagina dependența asta psihologică? O puteți justifica? Multă vreme Biblia a fost acuzată că ne prezintă un scenariu fals al istoriei și că trage semnale de alarmă. Acum semnalele de alarmă vin din altă parte. Cât de credibile sunt? Cât de incredibile sunt? Ideea că în anul 2012 Pământul va fi lovit de un asteroid. Impactul general va fi teribil. Civilizația noastră se va sfârși. Cei ce scriu despre lucrul acesta își pun posibilitatea de a salva unul sau doi oameni, 3 sau 4, pentru continuarea vieții pe pământul acesta. Întrebarea mea este dacă vom putea face vreodată măcar planuri pentru așa ceva. Pe de altă parte, Sfânta Scriptură ne prezintă istoria acestui pământ într-un mod mult mai prietenesc. Imaginați-vă lângă planeta noastră albastră o față prietenească, plângând, lăcrimând, admirând destinul acestei planete, cu durere și cu perspectiva unei iubiri veșnice. Vreau să-mi spuneți, de ce preferăm prima variantă și nu pe a doua? De ce preferăm varianta unui sfârșit din greșeală, instantaneu, fără posibilitatea de a avea vreo ieșire. De ce trăim într-un univers ostil și ne place să trăim într-un univers ostil, în loc să trăim într-un univers în care cineva ne poartă de grijă, în care cineva spune până și firele de păr din cap, din punct de vedere genetic, cât sunt numărate, Dumnezeu te știe, te cunoaște, te cheamă pe nume, ești al Lui. Și totuși, în ciuda acestor cuvinte frumoase de declarație de dragoste universală, noi preferăm prima variantă. Spuneți-mi de ce. Eu n-am o soluție. Pe mine mă intrigă lucrul acesta. Dar vă lansez întrebarea aceasta a dumneavoastră și vă întreb simplu. De ce credeți? De unde vine alienarea asta ciudată în comportamentul și în deciziile și în alegerile noastre? De ce poți să alegi angoaza, teama, durerea până la oroare? De ce? 2012. Din punct de vedere psihologic, sfârșitul este acceptat de societatea noastră ca și accident, adică din greșeală, când va avea loc. Dacă este accident, este accident. Nici cauzele nu se cunosc prea bine și de asemenea nici condițiile accidentului nu pot să fie descrise în detaliu. Accidentul se poate întâmpla oricând, chiar și acum. Dacă se poate întâmpla oricând, dacă nu poți să controlezi nimic din ceea ce se întâmplă în condițiile unui accident, care este avantajul cunoașterii sau al precunoașterii? Teamă? Panică? Filozofii spun că într-un mod ciudat, ca societate, am ajuns să trăim sub linia disperării sau sub linia angoazei. De fapt, teama care o ducem în noi, spaima, frustrările noastre, creează asemenea scenarii, spun ei. Mie mi-este frică oricum. Mi-este atât de frică încât mă întreb de unde vine teama aceasta. Condițiile economice, condițiile de viață, condițiile de dezvoltare tehnică, dacă vreți, conflictul între tehnică și pur și simplu viața pe care noi o trăim, conflictul acesta este atât de puternic încât declanșează o teamă teribilă în fiecare dintre noi. În adâncul nostru se naște o prăpastie care creionează într-un fel cataclismul acesta al propriei persoane. Iar cataclismul acesta al propriei persoane se gestionează sau se reflectă în felul acesta la scară mondială, din punct de vedere psihologic. În 2010, oamenii de știință s-au adunat la oaltă și au hotărât că, din punct de vedere al timpului, mai sunt 6 minute până la miezul nopții. Miezul nopții însemnând încheierea istoriei noastre. 6 minute. Asta se întâmpla, încă o dată vă spun, la 2010. 6 minute până în ziua întunecoasă, în ziua fatală, la sfârșitul istoriei. Deci, dacă psihologic putem vorbi de o întâmplare sau de un accident, din punct de vedere științific, știința vine și adaugă și spune că sfârșitul poate să fie o probabilitate. Există toate resursele de primejdie care să creeze scenariul acesta al unei foarte posibile catastrofe. În anii 1990, îl citam pe eseistul Radu Chirovici, care spunea, pe vremea aceea erau pe fiecare cap de locuitor câteva tone de dinamită. Acesta era, eu știu, cantitatea de exploziv care ne revenea fiecăruia. Și într-un moment de ironie amară scria mai departe, mie mi-ajung 300 de grame, restul ce dezaltuia. Trăim pe un butoi cu pulbere. Pământul are toate resursele pentru autodistrugere. Eu nu știu însă dacă Pământul are toate resursele pentru viață. E o mare problemă. E o mare problemă faptul că nu ne îngrijim de ceea ce ar trebui să fie viața. Din punct de vedere mistic, sfârșitul este o prognoză. Nostradamus și alții au fost aceia care s-au ocupat cu ideea de sfârșit a civilizației. Nu este singurul, evident. Un singur exemplu din antichitate, Sibilele, erau niște preotese care, sub influență metafizică, cădeau în extaz, într-un extaz mistic, și în timp ce vorbeau, altele de lângă ele luau notițe. Ceea ce ele spuneau în timpul extazului lor era apoi interpretat de un colegiu de preoți și se considera că aceasta reprezintă prorocia în legătură cu bolile, cataclismele și nenorocirile care loveau o societate, un oraș, o cetate. Nostradamus trăiește în secolul 6. Este un evreu convertit la creștinism. Este un produs al cabalei. Este acela care a profesat medicina, dar când a ajuns într-o stare de bogăție suficientă, s-a reorientat și a construit un laborator în podul casei sale, a cercetat cerurile, mișcarea astrelor, s-a ocupat cu astrologia într-o vreme, după aceea a renunțat la astrologie. A început să facă profeții în legătură cu viitorul. Le-a scris sub formă de versuri foarte scurte, dar destul de criptice, cu termeni destul de interpretabili. A câștigat încrederea societății din timpul său și datorită unor rezultate medicale deosebite pe care le-a avut, în felul acesta aducându-i se faima ca făcător de minuni. Ulterior, versurile sale sunt analizate și reanalizate și se încearcă să se potrivească la fiecare eveniment din istorie. El vorbește la un moment dat despre doi frați gemeni care vor cădea în aceea zi. Cercetătorii de astăzi au ajuns la concluzia că sunt cele două turnuri care au căzut la New York. Din punct de vedere mistic, sfârșitul este o prognoză. Cu alte cuvinte, fiecare se străduie să găsească momentul când ar putea să vină. Câștigul nu-l înțeleg prea bine. Dar oricum este o febră în legătură cu această prognoză. Scriptura vorbește la un moment dat vis-a-vis de această tentativă. Ziua și ceasul nu le știe nimeni. Probabil că Scriptura are o altă abordare a ideii de sfârșit. Are o altă abordare a ideii de univers și această mică planetă. Are o altă abordare a modului în care viața noastră contează sau nu contează. Aș vrea să înțelegem noblețea, frumusețea modului în care Dumnezeu vede această planetă și istoria ei. Din punct de vedere magic, sfârșitul este o consecință. Stone Age a fost construit, spun respectivii, ca un ceas al sfârșitului. El numără istoria noastră până în anul 2012, spun de asemenea cercetătorii sau speculanți. Pietrele respective, formele lor, vorbesc de magii antice sau de magie antică. Dacă ar trebui să înțelegem ce este magia, atunci dați-mi voie să vă spun că magia este o modalitate prin care oamenii au încercat întotdeauna să determine divinitatea să răspundă într-un anume fel la nevoile mele. Spre exemplu, eu am nevoie ca mâine să nu plouă. Ce fac? Mă duc, aduc o jertfă, mă rog la zeul tunetului și al ploii și vreau să îl fac pe acesta să-l conving ca mâine să nu plouă. Deci eu trebuie să-l conving, eu trebuie să-l manipulez cumva pe Dumnezeul acesta ca să facă după cum voiesc eu. Aceste calendare nu fac altceva decât reprezintă cicluri ale istoriei, spun comentatorii. Iar în momentul în care ciclul istoriei se oprește, jertfele și magia care are loc aici trebuie să determine oprirea istoriei la rândul lor. Din cauza aceasta, din punct de vedere magic, sfârșitul este o consecință a unor finalități de cicluri. Din punct de vedere al generației mele și a generației tale, trăim într-o generație numită postmodernă. Am terminat și cu modernismul. Dacă mă întrebați unde suntem și ce credem, nimeni nu știe. Știm doar că suntem dincolo de modernism, în postmodernism. Mă uit la generația tânără Visul lor este să trăiască într-o lume virtuală. Computerele se deschid, jocurile se deschid, Armageddon 1, Armageddon 2, toată lumea se joacă de-a sfârșitul și cu sfârșitul. Din punct de vedere al generației mele, sfârșitul este o joacă. Toată lumea se joacă de-a sfârșitul. Mă întreb din punctul acesta de vedere, ce mai este real, ce mai este normal? Cu alte cuvinte, într-un mod mai prozaic, mai de la țară, dați-mi voie să vă întreb, pe ce lume mai trăim? Sau pe ce lume nu mai trăim? Cum este, dragii mei? Vine sau nu vine? Ce este sfârșitul? Cum este? În ce măsură știrea despre așa ceva mă pregătește sau nu? În ce măsură știrea despre așa ceva mă bine dispune sau mă indispune? Ce e de făcut? Ne vom pregăti un adăpost subatomic undeva cu rezerve de hrană, apă și mai departe pentru ca să depășim perioada de 6 luni de zile, poate un an de supraviețuire până când radiațiile se duc. Care este poziția pe care noi o luăm acum? Sau pur și simplu trăim într-o indiferență și spunem până la urmă nu-mi pasă și așa nu pot face nimic. Ce rost are să mă agit? Prietenul meu care îmi dăduse cărțile, cam asta mi-a spus. N-am ce face, n-are rost. Important este însă să știu care este adevărul, să fiu cinstit cu mine însumi și să rezist. Era un fel de martir, cel puțin își construia o conștiință de martir. Era gata să sufere totul. Trăim un paradox uman în legătură cu percepția sfârșitului. Din punct de vedere psihologic, vă rog să observați că noi acceptăm sfârșitul. Din punct de vedere al conștiinței interioare, atât tineri cât și în vârstă, acceptă sfârșitul ca o realitate. Ne jucăm cu el. Pe planul mistic, pe planul magic, pe planul psihologic, pe planul științific, toată lumea vorbește despre un doomsday, despre apariția sfârșitului, despre probleme extraordinare, insurmontabile, pe care nu le putem depăși. Din punct de vedere psihologic, interior. Dacă însă stai de vorbă cu cineva și îl întrebi direct, spune-mi, crezi că Iisus Hristos revine? Răspunsul pe care eu îl colectez pe stradă de la prietenii mei este următorul. În niciun caz, Iisus Hristos nu revine. Repet încă o dată, sunt evidențe de jur împrejur care umplu sau neumplu de evidența acestei posibilități. Când însă se încearcă o abordare rațională și când oamenii vor să știe dacă sfârșitul vine sau nu, atunci răspunsul este nu. Repet, psihologic da, rațional nu. Interior simțim angoaza aceasta și posibilitatea unei experiențe unice, din punct de vedere rațional spunem nu. Este un fel de rupere în două, de schizofrenie a personalității noastre față de această idee. Probabil că nici nu ne place prea mult. Probabil că ne deranjează. Acesta este motivul pentru care încercăm să ne protejăm pe noi înșine și spunem nu se poate. Simt eu ceva, dar nu se poate. Este de asemenea interesant că Sfânta Scriptură ne spune că în zilele din urmă se va întâmpla cum s-a întâmplat și la căderea Ierusalimului. E foarte asemănător. Mai de mult am citit cartea Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor de Iosif Flavius și la pagina 475-476 am găsit următoarele lucruri în legătură cu ce s-a întâmplat atunci. Când romanii au venit și au cucerit Ierusalimul, când erau la porți, când Ierusalimul era înconjurat, înainte ca Ierusalimul să cadă sub mâinile romanilor, acest istoric povestește următoarele lucruri. O cometă a fost observată pe cer timp de un an de zile. Oamenii care au observat-o au început să se întrebe ce se întâmplă. 2. În ziua a 8-a a lumii Xanticus, o lumină puternică s-a revărsat asupra templului. Lucrurile erau neobișnuite și oamenii au început să se întrebe ce se întâmplă. Poarta de răsărit a templului pe care o putea deschide cu greu 20 de oameni s-a deschis singură în miezul unei nopți. Garda de pază, a fost alertată și capitanul gărzii împreună cu vreo 30 de oameni au venit acolo și au depus un efort destul de considerabil pentru a o închide la loc. Figuri de războinici s-au văzut luptându-se la orizont la vremea apusului. La sărbătoarea Rusaliilor, preoții au auzit voci de mulțimi strigând: lăsați-ne să ieșim de aici! Repet încă o dată, erau momente și vremuri în care Ierusalimul era înconjurat de oștile romane. Din punct de vedere psihologic, iudeii simțeau că se apropie deznodământul cumplit al prăbușirii națiunilor. Se simțeau vinovați datorită unor greșeli istorice. Aveau pe mâinile lor sângele fraților lor și al prorocilor lor. Conștiința îi acuza din punctul acesta de vedere. Orice ce se întâmpla la nivelul națiunii lor, a templului lor, a situației în care erau, nu făcea altceva decât să le vorbească despre faptul că ceva trebuie să se întâmple. Un om de rând, pe nume Anania, a prorocit timp de 7 ani și 5 luni următoarele cuvinte. Un glas din răsărit, un glas din apus, un glas din cele 4 vânturi, un glas peste Ierusalim și peste templu, un glas peste logodnic și logodnică, un glas peste întregul popor. Vai ție orașule și ție poporule și ție templule. După 7 ani, respectiva persoană a murit sub dărâmăturile orașului pentru care el profetizase. De ce am adus în discuție aceste rânduri? Deci încă o dată fac parte din baza de date istorice și Iosif Flavius este unul dintre istoricii credibili ai acelor zile. Am adus în discuție lucrul acesta pentru că și atunci exista un paradox extraordinar între ceea ce oamenii simțeau în interior. În interiorul lor trăiau această teamă. Teamă teribilă pentru ceea ce va urma. Pe de altă parte, din punct de vedere al minții lor, vreau să vă spun că au rămas acolo până la ultimul. S-au împotrivit până la ultimul, a fost unul dintre cele mai sângeroase războaie din istorie. Istoria le consemnează. Scenele de istorie au fost teribil de dureroase, dramatic, dramatic de dureroase. Rațiunea le-a spus până în ultima clipă: nu se poate ca Ierusalimul să fie cucerit. Inima lor a tremurat de teamă. A avut răspunsul în inima lor că lucrul acesta se va întâmpla. Rațiunea lor însă le-a spus până în ultima clipă: nu. Iosif Flavius continuă mai departe și ne spune că ceea ce i-a ținut până la capăt pe oamenii aceștia să nu se gândească nicio clipă la salvarea propriilor lor vieți a fost o încredere falsă. Cu alte cuvinte, s-au auto-înșelat, o încredere falsă. Ei au spus așa: templul nu va fi cucerit niciodată. Templul, aici este locuința lui Jehova, aici este locul în care Dumnezeu a spus că nu va intra niciodată vreun picior străin. Deși Dumnezeu le spusese: în ziua în care veți vedea urâciunea pustirii pusă în locul preasfânt, să fugiți la munte, să fugiți de aici. Dragii mei, cred că este important pentru mine să înțeleg ce se întâmplă cu mine. Trebuie să înțeleg că sunt undeva la momentul sau la locul în care ființa mea tremură sub povara zilei de mâine. Vești contradictorii și nu întotdeauna pozitive îmi vin din stânga și din dreapta. Uneori îmi simt aproape propriul sfârșit, alteori simt aproape sfârșitul nostru al tuturor. Uneori ne seacă puterea pe drum, alteori simțim că nu mai putem să rezistăm. Vreau să revin pentru a treia oară la același model. În timp ce în sufletul nostru regăsim cu seriozitate și cu putere teama că suntem la capăt, atunci când cineva este întrebat: crezi că Iisus Hristos vine? Răspunsul pe care eu îl găsesc pe stradă, la prietenii mei, la colegii mei, este: nu vine. Nu se poate să vină. Este sfârșitul un accident sau trebuie să privim sfârșitul ca plan și ca necesitate? Ce ziceți? Vreau să vă prezint trei scene frumoase. Una dintre cele mai frumoase scene ale istoriei lumii mele este această scenă în care în istoria mea s-a înfipt o cruce, și anume crucea Fiului lui Dumnezeu. Este punctul zero al acestei istorii. Este locul unde istoria mea s-a schimbat. Dacă până acum am venit în cădere liberă spre neființa mea, din momentul acela, ca și numărarea istoriei, am început să clădim și să creștem în har și în puterea lui Dumnezeu. Din momentul acela, lumea a înțeles că pământul, istoria noastră, nu mai este o planetă însingurată. Undeva deasupra istoriei mele se găsește un Dumnezeu care are grijă de ceea ce se întâmplă. Nu oamenii vor apăsa pe un buton și bombele atomice vor pune capăt acestei existențe. Scriptura îmi spune că nu un asteroid venit undeva din spațiu se va ciogni de traiectoria pământului meu și îl va face bucățele. Există cineva, designerul acestui univers, care veghează asupra acestei stări de existență și păstrează realitatea lumii mele și realitatea vieții tale în mâinile sale. În momentul în care însă el schimba ruta existenței noastre de la nimic către absolutul lui Dumnezeu, la cruce, Domnul Iisus Hristos a rostit următoarele cuvinte. A luat pâine, a împărțit-o ucenicilor săi, le-a dat vin și le-a spus așa: nu voi mai mânca din rodul viței acestea până îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Crucea nu face altceva decât se leagă de revenirea lui Iisus Hristos. Sfârșitul nu este din greșeală. Revenirea lui Iisus Hristos nu este o întâmplare. Iisus Hristos a programat revenirea sa în momentul în care murea pe crucea de la Golgota. El a spus celor de acolo: eu mă duc, dar mă duc pentru că vreau să vă pregătesc o lume nouă. Vreau să vă pregătesc locașuri. Și după ce vă voi pregăti aceste locașuri, mă voi întoarce la voi ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Crucea reprezintă un pilon bătut în istoria mea. Revenirea lui Iisus Hristos reprezintă al doilea pilon. Cele două merg mână în mână. Imaginea pe care mi-o prezintă mie Scriptura este cu totul alta decât imaginea aceasta a unor oameni în coșmarul neștiinței în legătură cu ceea ce va aduce ziua de mâine. Profetul Ieremia spunea cu multă vreme înainte: dar eu vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Prezența lui Iisus Hristos la tronul Tatălui nu face altceva decât să dăltuiască această realitate, acest viitor pentru mine și pentru tine. Revenirea lui nu înseamnă altceva decât întoarcerea lui în istoria mea pentru ca să mă ia acasă. Există o casă undeva în universul acesta. Există o casă unde numele tău este scris. Există o realitate care mă așteaptă pe mine. Universul acesta nu este un univers ostil. Din punct de vedere al Scripturii, Dumnezeu nu va veni într-un moment în care nimeni nu-L știe, ci Dumnezeu procedează cu mine și cu fiecare dintre noi într-o manieră mult mai normală. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: istoria lumii acestea este ca și cu secerișul. Știți cum e la seceriș? Secerișul nu vine niciodată pe data de 25 august. Secerișul vine atunci când sămânța este pusă, grâul crește, ploaia cade, Fermierul trece prin lan și se uită și așteaptă maturizarea spicului. Se uită la bob și așteaptă să se coacă. În unii ani se coace mai devreme, în alții se coace mai târziu. Încet, încet, mângâind holdele de grâu, stăpânul se uită până în ziua în care rostește acea decizie extraordinară. Secerișul lumii este copt. Și pune îndată secera în el. Pentru secerișul acela trăim toți. Nu suntem oameni care să trăim la întâmplare. Într-un fel sau altul, suntem comorile lui Dumnezeu. Cerul este asemănător cu un grânar. Cu alte cuvinte, locul unde se vor depune comorile secerate din această lume. Te rog să te consideri ca fiind comoara lui Dumnezeu. Sfârșitul din greșeală n-are nimic de a face cu un Dumnezeu atât de frumos ca Dumnezeul meu și Dumnezeul tău. Din când în când probabil că îi simți mâna cum trece prin istorie. Din când în când mâna lui te atinge. Din când în când te mângâie. Este aici. Va veni o zi în care tu vei fi copt, vei fi suficient de matur și vei fi gata. În ziua aceea, o mână gingașă te va invita într-o realitate pentru care te-ai pregătit acum. Vreau să înțelegem. Revenirea lui Iisus Hristos este o necesitate în această istorie. Datorită morții lui Iisus Hristos aici, revenirea lui este o nevoie. Dacă Iisus Hristos n-ar veni, atunci vă rog să-mi spuneți de ce a murit. Pentru că dacă n-ar fi murit, n-ar fi putut să revină. Dar dacă a murit, chemați-L să vină în istoria aceasta, pentru că locul Lui e aici. A trăit cu mine. A trăit cu tine. Lăsați-L să vină din nou. Dacă istoria aceasta are un plan însă, oare Dumnezeu n-are și un plan pentru tine? Dacă pentru istorie Dumnezeu are un plan, cu tine n-are un plan? Cu mine n-are un plan? Ar fi dureros să trăim la întâmplare. Ar fi dureros să ne naștem din greșeală și să murim tot din greșeală. Ar fi dureros să ne considerăm niște accidente ale acestei lumi, când noi suntem de fapt opera lui Dumnezeu în această lume. Dacă Dumnezeu are un plan pentru istorie, repet, care e planul lui pentru mine? În puținul timp care ne-a mai rămas, vreau să învățăm două lucruri care țin de planul lui Dumnezeu pentru mine. Punctul numărul 1 este să învățăm să iubim. În Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 36 mai departe, ni se spun următoarele. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine este femeia aceasta care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, vreau să-ți spun ceva. Spune învățătorule, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-m dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simone i-a răspuns, socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simeon, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. nu știu cum să definesc iubirea. Există atâtea definiții ale iubirii. Iubire vândută, iubire cumpărată, iubire câștigată, iubire de tot felul. Găsesc în Scriptură însă o iubire care depășește lumea mea. Iubirea care provine dintr-un om căruia i s-a iertat mult. Vreau să te întreb, ți-a fost vreodată rușine să te ierte Dumnezeu? N-am greșit întrebare. Ți-a fost vreodată rușine să te ierte Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ți-a fost vreodată rușine să-ți ceri iertare? Ți-a fost vreodată rușine să recunoști că ai greșit? Ți-a fost rușine pentru că n-ai știut de ce Dumnezeu te învață să-ți ceri iertare? N-ai știut. Poate că în seara asta vei ști. Dumnezeu te învață să-ți ceri iertare pentru ca să poți iubi. Asta e tot. Când vei spune, Doamne, iartă-mă, vei câștiga dreptul de a iubi. Și nu numai dreptul de a iubi, dar puterea de a iubi. Pentru că cel căruia i s-a iertat mult, va putea să iubească mult. Trăiesc într-o lume în care nimeni n-a greșit. Trăiesc într-o lume în care nimeni nu e vinovat. Până și cei de la pușcărie spun că nu, n-au greșit, ei sunt pe nedrept acolo. Fiecare găsește că motivul pentru care s-a întâmplat în viața lui un lucru sau altul vine de fapt din greșeala altuia și că el este produsul unui lanț de greșeli, produsul unui lanț de slăbiciuni, că el este ultima verigă de fapt și cauza se află în altă parte. Modelul acesta îl știu de mult, îl știu din Eden, atunci când Domnul a întrebat pe Adam, Adame, spune-mi, ce s-a întâmplat cu tine? De ce ai greșit? Și Adam n-a fost în stare să spună, te rog, Doamne, iartă-mă, eu am greșit. El s-a uitat în dreapta lui și a zis, eu? Nu, îmi pare rău, ea a greșit. Și ea s-a uitat mai departe, nu la Domnul, nici la bărbat, s-a uitat și al în dreapta și a zis, nu, eu am greșit. Șarpele pe care mi l-ai dat, cine? De ce l-ai creat, Doamne? De ce ai creat șarpele? Tu care ești atotștiutor, nu puteai să faci o creațiune în care să nu existe șarpele. Unii spun, diavolul m-a împins. Păi nu puteai, Doamne, să nu faci diavolul. Nu puteai să nu existe. Nu puteai, Doamne, nu eu sunt vinovat. Toate scuzele noastre nu fac altceva decât ne împiedică să-L iubim pe El. Ne împiedică să vedem câtă bunătate e în El. Ne împiedică să vedem un Dumnezeu minunat care are grijă de istoria noastră. Din cauza aceasta, universul acesta este gol. Din cauza aceasta uneori stăm într-o lume care nu ne este prietenoasă deloc. Pentru că n-am înțeles iubirea celui care ne iartă, care este dincolo. Dumnezeul tău și Dumnezeul meu nu este doar puternic, ci este doar iubire. Este doar iubire pentru că Dumnezeu este dragoste. Și acum, te rog frumos, intră în sufletul tău. Adu-ți aminte de viața ta. Dumnezeu a avut un plan cu începutul acestei lumi. A avut un plan și are un plan cu sfârșitul acestei lumi. Ne-a conceput din iubire. Ne-a visat. Ne-a dorit. Ne-a plănuit. Cineva ne-a furat de la El. Ne-a înstrăinat și ne-a făcut vrăjmașii Lui. Ne-a făcut să fugim de El, iar El a fugit după noi până când ne-a găsit în istoria noastră la cruce. Ne-a găsit și ne-a răscumpărat a doua oară pentru El. Prima dată prin creațiune, a doua oară prin cruce. Suntem ai Lui de două ori. Suntem ai Lui de două ori pentru ca să poată să-mi spună, voi veni în curând, mă duc. Dar mă voi întoarce ca să vă iau la mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Cuvântul lui Dumnezeu are pentru mine și pentru tine planuri extraordinare. Iisus Hristos spune în epistolele lui Pavel, și astfel voi veți fi totdeauna cu Domnul. Este visul Lui să stăm totdeauna cu El. Armagedon, teamă, zbucium, o Doamne! Iisus Hristos spune, vreau să vin, să vă duc acasă. S-ar putea întâmpla ca corabia acestei lumi să se prăbușească. Poate că-i auziți închieturile gemând. dar El va veni să ne ia acasă, în mâna Lui. Acesta este sensul adânc al golului din suflet pe care îl simți. Acesta este sensul adânc al căutărilor conștiinței care te trezesc uneori noaptea, care te fac să cauți o rază de lumină, care te fac să cauți un viitor și o nădejde. Să nu-ți fie rușine să-i ceri iertare. Să nu-ți fie rușine să îndoi genunchiul înaintea Lui. Căci celui căruia i s-a iertat mult a câștigat ceva extraordinar. Vă amintiți? Celui căruia i s-a iertat mult a învățat să iubească mult. Dacă vrei să poți iubi, lasă-te iertat. Dacă vrei să descoperi plinătatea fericirii, învață să iubești. Dacă vrei o viață nouă, atunci să știi că Dumnezeu are un plan cu tine. Și planul acesta ține de veșnicia Lui. În curând va veni aici, doar pentru că te iubește. Atât. Vreau să te întreb dacă te bucuri. 2012? 2013? 2015? Vino, Doamne Iisuse! Aș vrea să închei. Există un mistic medieval pe nume Bonard. Seara se ducea la culcare, deschizând ferestrele și spunând: poate în noaptea asta, Doamne. Noaptea trecea. Luminile se arătau din nou. Venea dimineața. Dimineața, când se trezea, deschidea din nou ochii și privea răsăritul și spunea: Doamne, poate în ziua aceasta, poate astăzi, Doamne. Nici o spaimă, doar iubire. Nici o angoază, doar plinătate. Vă doresc experiența asta tuturor. Amin.